Hyvää huomenta vaan täältä Ykkösaamun puoleltakin. Rahanpesu, huoltovarmuus ja viinivilppi. Siinä tämän perjantain pääaiheet. Venäläistä rahaa väitetään pestyn pohjoismaisissa pankeissa. Mistä rahasta on kyse siitä aluksi? Istuta puu, istuta kirja. Siinä tänään alkavien Turun kirjamessujen yksi teema. Ohjelmajohtaja Seppo Puttonen kertoo lisää juuri ennen 8. Turun saariston poliisioperaatio havahdutti pohtimaan huoltovarmuutta. Puhelin- ja verkkoyhteydet pätkivät jo nyt, vaikka ei ole mitään kriisiä, mutta entä jos olisi? Lainsäätäjien kanssa pohdimme Suomen valmiuksia 8 uutisten jälkeen. Ja Ruotsissa on herännyt viinikohu. Onko viini tuotettu tammitynnyrissä viinitilalla vai sittenkin hiivalla nopeasti teollisuuden terässammioissa? Ja miksi lisäaineita ei kerrota etiketissä? Tästä 8:30 jälkeen. Ja lisäksi pääsemme tänään kylään myös kiinalaiseen kotiin. Tervetuloa seuraan. Toimittajana tosiaan Maria Alakokko. Ja aamun lähetystoimittajana täällä on Raisa Pöllänen. Ja uutisia olet meille kertomassa, mutta aloitat säästä.
No kyllä aloitan säästä. Eli säätiedot kertovat, että talvi on nyt vääjäämättä tulossa. Pohjois-Suomessa tulee tämän päivän aikana räntää tai lunta ja ajokeli on siellä laajalti huono ja paikoin jopa erittäin huono. Etelä- ja keskiosassa maata sataa kuitenkin vain vettä.
Et kesärenkaiden vaihto on kohta edessä ja siellä Lapissa jo varmaan ehkä tehtykin.
Näin varmasti kannattaa ajatella. Sitten päivän uutisaiheita. Yle on teettänyt taloustutkimuksella aborttikyselyn, jonka mukaan 71% suomalaisista hyväksyy abortin varauksetta. Sallivampia ovat naiset ja ikäryhmistä 25-34-vuotiaat. Tässä kyselyssä vajaa neljännes hyväksyy abortin tietyin reunaehdoin, eli jos raskaus on saanut alkunsa raiskauksesta tai se uhkaa äidin terveyttä. Ja vain 3% väestöstä ei hyväksy aborttia lainkaan. Yhdysvalloissa Washingtonissa on noussut kunnon metakka siitä, voiko Brett Kavanaugh nousta Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomariksi. Satoja Kavanaughn vastustaneita mielenosoittajia pidätettiin Washingtonissa, kun he osoittivat mieltään senaatin toimistorakennuksen aulassa. Useat naisethan ovat syyttäneet tätä Brett Kavanaughta seksuaalisesta ahdistelusta 80-luvun alussa, mutta FBI:n mukaan asiasta ei ole löytynyt mitään todisteita.
Tästä on tullut oikein maraton tästä nimityksestä.
Kyllä, että odotellaan lähipäivinä, kai nimityksen pitäisi tapahtua tai sitten ei.
Tänään on jännitystä muutenkin.
Kyllä on, eli joidenkin tuntien päästä selviää, mihin osoitteeseen menee tänä vuonna Nobelin rauhanpalkinto. Ja tietenkin spekulaatiot käyvät kiihkeinä, kuten joka vuosi, mutta nyt on sitten kerrottu, että Norjan rauhanneuvoston ykkösveikkaus on arktinen neuvosto, jonka puheenjohtaja Suomi parhaillaan on, mutta saa nähdä, miten käy, eli 12 aikaan se sitten selviää. Ja sitten kerrotaan vielä, että SAK-liitot kokoontuvat tänään Helsinkiin pohtimaan jatkotoimia irtisanomisia helpottavaan hallituksen lakiesitykseen, eli noin 500 SAK-laista liittopäättäjää aloittaa kokouksensa 30 minuutin jälkeen ja päätöksiä odotetaan kello 14.30 viimeistään.
Ja perästä saattaa kuulua jo ensi viikolla. Kiitos Raisa näistä. Ja nyt siis keskustellaan rahanpesusta, joka jo horjuttaa luottamusta pohjoismaisiin pankkeihin. Pestävän rahan on sanottu tulevan Venäjältä. Mistä se on peräisin ja miksi se tarvitsee pestä? Studiossa ovat Suomen siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen johtaja Iikka Korhonen. Tervetuloa.
Terve, kiitoksia.
Ja Idänkaupan asiantuntijajärjestön East Officein toimitusjohtaja Ilkka Salonen. Tervetuloa.
Huomenta ja kiitoksia.
Sinä olet työskennellyt myös Venäjän suurimmassa pankissa, Sberbankissa, joten tunnet asiat hyvin. Uusimmassa tapauksessa epäillään nyt sitten Nordeaa. Tanskassa venäläisen asiakkaan kymmenien miljoonien arvoisesta rahanpesusta. Nordea ei halua kommentoida tapausta, mutta mitä siitä tiedetään, Iikka Korhonen, Suomen Pankista?
No, minä olen tässä täysin julkisten tietojen varassa. tietysti näitä erilaisia epäilyjä aina silloin tällöin tulee ja sitten niitä tutkitaan. Ehkä en pysty sanomaan sen enempää tästä tapauksesta.
Entäs sitten Ilkka Salonen?
No aika lailla Samuel lähteiden varassa minä olen kuin Ilkkakin, että eihän pankit näistä voi kertoa mitään, koska on pankkisalaisuuslait, jotka estää puhumasta asiakkaiden asioista julkisuuteen. Ja niin kauan kun ei olla oikeusasteessa, niin pankki ei pysty kommentoimaan yhtään mitään. Et se on hyvin vaikea näin sivusta katsottuna sanoa, että mitä siellä mahdollisesti on tapahtunut.
Entä sitten tämä Dansken Pankki? Siitä on nyt sitten tullut aika paljonkin jo tietoa tästä Viron yksikössä paljastuneesta vakavammasta tapauksesta. Epäilyttäviä rahansiirtoja on tehty Virolaispankin läpi Venäjältä, mutta myös muista Baltian maista ja muun muassa Kyproksesta. Dansken Pankin rahanpesuepäilyssä on kyse jopa 200 miljardin euron epäselvyyksistä. Kuinka hetkauttava tämä on?
No se on tietysti iso summa, vaikka se olisi tapahtunut 10 vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Mutta siinäkin on tietysti kyse vielä epäilyistä ja voi olla, että iso osa näistä rahoista ei sitten ole, ei mene rahanpesun alle. Eli käytännössähän on niin, että kun esimerkiksi Venäjällä on iso vaihtotaseen ylijäämä, niin se merkitsee, että silloin venäläiset toimijat saavat rahaa ulkomailta, jonka he sitten sijoittavat todennäköisesti ulkomaille. Eli sitä rahaa virtaa ihan luonnollisesti Venäjältä muualle. Et nyt sitten tässä tapauksessa on ilmeisesti niin, että pankki ei ole ollut tarpeeksi huolellinen selvittääkseen sitä rahan alkuperää. Mutta Venäjältä virtaa ulkomaille paljon rahaa, jonka alkuperä on ihan täysin laillista.
Ja tässä on kuitenkin pankin johto ollut tietoinen tästä. Ilkka Salonen, mitä sinä arvioit tätä tapausta?
No kyllä mun täytyy sanoa, että kyllä aika yllättynyt olin, kun asiasta tuli enemmän julki ja lukin lehtiuutisia. Pankithan on jo vuosien saatossa monta vuotta tehnyt tämmöistä niin sanottua asiakkaan kykittämistä, eli tulee sanoista know your customer, eli pankin pitää tarkistaa ja tuntea asiakkaansa varsin hyvin ja sitä myöten myös tietää, että mistä ne asiakkaan rahat on lähtöisin ja näitä säännöksiä on asteittain kiristetty maailmalla, myöskin Venäjällä ja siinä mielessä niin tuntuu oudolta, että niinkin kunnianarvoisa rahalaitos kuin Danske, että siellä on konsulit näin päässyt nukahtamaan.
Kuinka paljon tämmöisiä muhivia piilossa? Tämän perusteella, mitä te sanotte, niin te olette hyvin luottavaisia molemmat.
No, tietysti määritelmän mukaan, jos ne on piilossa, niin me ei niistä tiedetä. Mutta Venäjältä on lähtenyt ihan virallisten tilastojen mukaan niin viimeisen 10 vuoden aikana useita satoja miljardeja dollareita ulkomaille. Ja niin kuin sanoin, niin suurimman osalla niistä varmaan löytyy ihan laillinen lähde näille rahoille, mutta me emme voi tietää kaikesta siitä rahasta.
Eikö sanoitkin Ilkka Salonen jo, että rahaliikennettä, että sitä valvotaan Venäjällä entistä tarkemmin, mutta ilmeisesti sitten ei kuitenkaan tarpeeksi tarkkaan vai? Kun sieltä oli kyllä tullut tietoa myös Danskeen, siellä oli varoteltu.
Kyllä mä sanoisin, että mun kokemuksen mukaan niin Venäjällä kyllä ollaan varsin tarkkoja ja uskaltaisin sanoa, että ihan yhtä tarkkoja kuin täällä lännessäkin. Mä istun tällä haavaa yhden yksityisesti omistetun venäläisen pankin hallituksessa ja kun meillä on hallituksen kokous, niin me saadaan joka kerta tilastot siitä, että kuinka paljon on ollut tämmöisiä epäilyttäviä rahansiirtoyrityksiä ja kuinka monta on ilmoitettu viranomaisille niistä. Ja sen jälkeen, kun pankki ilmoittaa viranomaisille tämmöisistä yrityksistä viedä rahaa ulos epäilyttävissä olosuhteissa, niin sitten pankki on tavallaan irti. Sen jälkeen viranomaiset ottaa asian hoitoonsa.
Kuinka paljon sieltä tulee niitä?
No kyllä niitä ihan tuhansissa kappaleissa vuosineljänneksittäin niin näitä ilmoituksia. Pankki tekee ne aika niin nopeasti, eli ei tarvitse olla kovin suurta epäilyä, koska säännöt on kirjoitettu sillä, että heti kun pankin toimihenkilö epäilee, että tässä on kyse jostain laittomasta, niin hän on velvollinen ilmoittaa siitä. Ja se johtaa tietysti siihen, että niitä ilmoituksia tulee varsin paljon.
No jos niitä on tuhansittain, niin kuinka, ja tämä on vain yksi pankki kyseessä, niin miten viranomaiset pystyy tällaisesta määrästä sitten selviämään?
No, tässä käytetään sitten erilaisia tilastollisia menetelmiä ja katsotaan sen kyseisen asiakkaan normaaleja rahavirtoja ja sitä kautta niin kuin mennään askeleelta eteenpäin ja jos on syytä mennä syvemmälle, niin sitten mennään. Se on raakaa työtä ja siinä vaaditaan aika paljon käsipareja. Mutta kyllä, mun käsityksen mukaan Venäjällä tämä työ tehdään ihan yhtä tarkasti kuin Suomessakin.
Ja ehkä tuohon vois vielä jatkaa, että siis varsinkin viimeisen 5-6 vuoden aikana niin Venäjällä keskuspankki on sulkenut siis satoja liikepankkeja. Ja osassa näistä on niin kuin ihan syynä ollut juuri nämä erilaiset rahanpesu ja muut epäselvyydet, että siellä tosiaan tehdään tätä työtä.
Niin voin omasta elämästäni kertoa sellaisen anekdootin. Olin siellä tämmöisen International Moscow Bankin, jossa Nordea oli silloin osaomistajana, niin olin sen pankin toimitusjohtajana ja joskus oli vuonna 2002-2004, siitä on jo aika pitkä aika, keskuspankin varapääjohtaja Viktor Melnikov, jonka tunsin vanhoja aikoja hyvin, niin Viktor soitti ja sanoi, että tuuppa käymään. Mä ajattelin, että hän halusi vain tarjota mulle kahvit, mutta sitten hän kyllä ripitti mua siitä, että meidän pankin kautta on pankit siirtäneet rahaa sekä Viroon että Latviaan. Ne oli semmoisia pankkeja, tämä menee nyt vähän tekniseksi, mutta ne oli semmoisia pankkeja, joilla ei ollut edes tiliä meillä, mutta ne vaan käytti meidän hyvää nimeä hyväkseen, jotta ne rahat pääs siirtymään eteenpäin. Tässä oli sitten meidän konsulit nukkuneet ja sitten kun se tuli ilme, niin sen jälkeen niitä tämän tyylisiä siirtoja ei tehty. Kyllä silloin, kun keskuspankki kovistelee, niin jokainen itsesuojelu vastanomaava liikepankki ryhtyy toimiin.
Mutta Iikka Korhonen, kun sanot, että siellä on niin kuin paljon pankkeja lopetettu tämän takia, niin tuleeko sinne sitten niitä koko aika myös lisää vai miten se tapahtuu?
Ei, siis totta kai jos on edelleen melkein 1000 liikepankkia, niin jos niistä nyt on muutama sata suljettu, niin kyllä siellä on vielä erilaisia toimijoita tietenkin. Mutta halusin vaan sanoa, että tähän ongelmaan on herätty ja siihen on myös puututtu Venäjällä.
Tämä laittaa kyllä aika erikoiseen valoon nämä pohjoismaiset pankit, että jos Venäjällä toimitaan näin. Mutta kysytään nyt sitten seuraavaksi, että mistä nämä pestävät rahat ovat peräisin? Osan pestystä rahasta epäillään olevan mahdollisesti peräisin Venäjän presidentin lähipiiriltä. Putinin omaisuutta on sanottu maailman suurimmaksi. Mitä te sanotte tähän?
No tähän ensinnäkin halusin sanoa, että kyllä Pohjoismaissakin pankit on äärettömän tarkkoja tässä suhteessa, että nykyisin, että kyllä mä uskaltaisin sanoa, että tässä asiat on kohtuullisen hyvässä hoidossa. Se on tietysti sitten jää nähtäväksi, että mitä tässä Nordean tapauksessa sitten todella on tapahtunut, mutta näiden rahojen lähteen Niin sen tietää se pankki, joka ne rahat on pistänyt liikenteeseen. Ja sitä on vaikea niin kuin ulkopuolisen mennä sanomaan. Tietysti on hirveän mukava spekuloida sillä ja Putin on mukava sukunimellä lausua tässä yhteydessä. Mutta eihän meillä ole mitään varmaa tietoa, että mistä nämä Danske Bankin rahat on lähtöisin. Siellä voi olla monenlaisia.
No minkälaisia esimerkiksi? No, spekuloidaan nyt vähän.
No yksi mahdollinen syy, miksi niitä rahoja on siirretty ulkopuolelle, on se, että on haluttu välttää venäläinen verotus. Kun on rahat saatu turvaan johonkin tämmöiseen niin sanottuun offshore-paikkaan, niin sen jälkeen sitten Venäjän verottajan karvainen käsi ei niihin enää ulotu. Se on yksi syy. Sitten on tietysti toinen, joka on vähän vielä voisi sanoa, tylsempi on se, että jos se on ihan rikollisin keinoin hankittua rahaa. Mutta niistä mä sanoisin, että rohkenen epäillä, että yksikään vakavasti otettava venäläinen pankki ei semmoisen rahan kanssa myöskään halua olla tekemisissä. Että kyllä se sitten, niiden pankkien maine on jo aika huono, jotka semmoista rahaa siirtelee. Että siellä on erilaisia syitä. Ja sitten on tietysti vielä niitä, jotka ei luota siihen, että Venäjällä asiat pysyy tällä tolalla, missä ne on, vaan että sitten saattaa valtio tulla ja konfiskoida rahat ja ne haluaa siirtää rahat turvaan länteen.
Ja tämä on sitten ainoa mahdollisuus kuitenkin pankin kautta siirtää ne.
Käteinen on vähän
niin.
Sitäkin. No sitäkin kyllä tietysti, kyllähän ihmiset pitää käteistäkin säästämismuotona, mutta kyllä tämä meidän moderni talous pyörii pankkijärjestelmän ympärillä, että jos on omaisuutta, niin kyllä se sitten jossain kohtaa se on pankkijärjestelmän kautta kiertyy.
Niin ja sitten jos tulee matkalaukullisen kanssa käteistä rahaa, esimerkiksi Nordean tai osuuspankin konttorin täällä Suomessa, niin kyllä sanoisin, että on varmaan vaikeaa saada sitä rahaa laitettua tilille.
No niin, luulis.
Joo, mä oon aivan
no,
varma
kyllä siitä. Se on aivan varma, että näin on.
Onko rahanpesu yleistynyt pakotteiden myötä? Siis miten pakotteet on vaikuttanut tähän? Et pelätäänkö, että yhteiskunta on niin epävakaa jatkossa, että sitten halutaan siirtää omaisuutta?
Tämä menee taas nyt sinne spekulaation puolelle, mutta mä voisin kuvitella, että sekin on mahdollista, että pakotteet on johtanut enemmänkin siihen, että rahaa on virannut Venäjälle päin, koska näiden pakotteiden myötä monien venäläisten toimijoiden mahdollisuus pitää rahojaan länsimaissa on tullut vaikeammaksi. Ja sen takia he ovat siirtäneet yritystensä osoitteet näistä offshore-paikoista Venäjälle.
Tässä oli myös semmoinen kohta tai tullut esiin myös semmoinen asia, että Danske Bankin toimijoita siellä Virossa olisi jollain tavalla venäläiset viranomaiset painostaneet siihen, että näitä rahansiirtoja tehdään. Mitä siihen sanotte? Kuinka helppoa tällainen on länsimaissa, että pankkiviranomaisia painostetaan? Mitä Suomen Pankin
Mä en ole tätä nimenomaista detaljia kyllä kuullut.
Että se on outo asia.
Pitäisin sitä, jos on tapahtunut näin, niin hyvin, hyvin poikkeuksellisena. Ja jos tosiaan, tai kun on kuitenkin niin kuin tuossa aikaisemmin Ilkkakin sanoi, niin Venäjän keskuspankki oli tosiaan varoittanut. Siis Danske Bankia ja ilmeisesti myös Viron viranomaisia. Niin.
Mutta ne oli sitten jotain muita viranomaisia.
No ilmeisesti sitten näin.
Ilkka Salonen.
Joo, kyllä mun on vaikea kuvitella, että mitähän viranomaisia ne voisi olla, jotka olisi yrittänyt Viron viranomaisia painostaa tämmöisessä asiassa. Kuulostaa aika erikoiselta tapaukselta.
Jos ajattelee tätä, että tällaisia määriä, että puhutaan sadoista miljardeista jopa, niin jos se nyt sitten pitää paikkansa, että näin paljon sitä rahanpesua todellisuudessa on, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on Venäjän yhteiskuntaan, jos tämmöisiä määriä rahaa siirtyy sieltä pois, veroja jää maksamatta?
No siis ensinnäkin me ei tietysti tiedetä, mikä summa on rahanpesua ja mikä ei, mutta nykyisessä markkinataloudessa on ihan normaalia, että maasta tehdään sijoituksia ulkomaille. Venäjän keskuspankin tilastojen mukaan sieltä on tämän vuoden kesäkuun lopussa oli tehty ulkomaille sijoituksia noin 1350 miljardia dollaria. Ja tämä on se, mikä on niin kuin virallisissa tilastoissa ja mikä on tilastoitu. Ja sitä on sitten sijoitettu erilaisiin yrityksiin, ostettu arvopapereita, on pankkilainoja ulkomaille ja niin edelleen, plus sitten Venäjän keskuspankin valuuttavaranto. Ja sitten toiseen suuntaan Venäjälle on tehty noin 1000 miljardia dollaria sijoituksia.
Juuri näin, eli osa siitä rahasta, joka on tullut ulos, niin tulee sitten länsimainen puku päällä takaisin Venäjälle. Että sitten on vaikea sanoa ja katsoa Venäjän pankkijärjestelmää, niin se on itse asiassa varsin likvidi. Eli musta tuntuu, että nämä tämmöiset suorat taloudelliset vaikutukset on kuitenkin sitten ollut aika rajatut.
Pitäisikö tätä rahanpesun estoa sitten kuitenkin jotenkin tehostaa? Mitä tämä nyt osoittaa tämä tilanne?
No aina on varaa parantaa. Ja voi olla, että esimerkiksi EU:ssa, jossa nyt tällä hetkellä se on kansallisten viranomaisten vastuulla, niin on ehkä syytä miettiä, että kuinka paljon sitä pitää tehdä sitten niin kuin ihan EU-tasolla, mikä jää kansallisten viranomaisten vastuulla.
Mä sanoisin, että tässä suhteessa niin moderni teknologia antaa ihan toisenlaiset mahdollisuudet, kun aikaisemmin kaikki selvitettiin käsin. Nyt kun kaikki tapahtuu elektronisessa muodossa, niin seuranta on huomattavasti paljon tehokkaampaa. Et se tapahtuu melkein itsestään, että nämä asiat tulee nopeammin ja paremmin esille kuin aikaisemmin.
Kiitoksia tästä Ilkka Salonen, idänkaupan asiantuntijajärjestön East Officein toimitusjohtaja ja Iikka Korhonen, Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen johtaja. Kyllä tässä vähän tuli uuttakin asiaa esiin ja toivotaan parasta, että niin paljon sitä rahanpesua ei olisi ja että koneet sen sitten jatkossa pistäisivät järjestykseen. Ja Raisa Pöllänen, mitä sanomalehdet kirjoittavat tänään?
Ylen eilen julkaisema syyskuun puoluekannatusmittaus näkyy kyllä aika selvästi näissä sanomalehtien pääkirjoituksissa. Esimerkiksi Kaleva toteaa, että kannatuskyselyssä kärjessä porskuttava SDP poimii väkeä vankkureihin, eli niitäkin ihmisiä, jotka ovat matkan varrella pudonneet kyydistä. Lehti veikkaa, että kyselyn kärkikolmikosta eli SDP, kokoomus ja keskusta istuu seuraavassa hallituksessa 2. Myös Iltalehden pääkirjoituksessa on arvuteltu, että viekö AY-liikkeen tuki SDPn vaalivoittoon, ja Kainuun Sanomissakin muun muassa SDPn kannatus on pääkirjoituksen aiheena.
Eilen täällä Ykkösaamussa vähän toppuuteltiin, että ne vaalit on vasta keväällä ja sitten se vasta lopullisesti nähdään, mutta mielenkiintoista on tietenkin.
Kyllä, kyllä. Puoli vuotta vielä aikaa. Kaikkea voi tapahtua.
Kyllä.
Aamulehti pohtii puolestaan tätä epätietoisuutta, että pitäisikö siirtyä kesä- vai talviaikaan. Tästähän on kahdenlaista mielipidettä, tai oikeastaan 3. On ihmisiä, joita se ei kiinnosta lainkaan, eli se on ihan sama. Mutta Aamulehti kuitenkin kirjoittaa, se kysyy, että täytyykö edelleen elää agraariyhteiskunnan kellon mukaan, vaikka harrastusyhteiskunta on vallalla. Talven kaamos voisi olla monille helpompi kuin töihin ja koulun voisi mennä myöhempään. Kuulostaa tietysti ihan kiehtovalta.
Tästä saadaan varmaan vielä aika monta soppaa, kun otetaan koko EU mukaan.
Joo. Ja keskisuomalaisessa kirjoitetaan ihan erilaista asiasta, tasa-arvosta. Tasa-arvossa on lehden mukaan vielä paljon tehtävää. Keskisuomalainen siteeraa tuoretta väitöskirjaa, jossa tarkastellaan esimerkiksi naisten sijoittumista työelämään. Lehti kuitenkin muistuttaa, että pojat joutuvat usein peruskoulun ja lukion jälkeen syrjityiksi, kun koulu ei kykene opettamaan poikia samanlaisille kouluarvosanoille kuin tyttöjä. Pojat jäävät nykyisin koulutustasossa selvästi jälkeen tytöistä. Ja keskisuomalainen toteaakin, että nyt naisen euro on 80 senttiä ja pojan kymppi on 8.
Se on aika mielenkiintoinen näkökulma, harvemmin tulee ajateltua. Kiitos, Raisa, näistä. Ja Turussa alkaa tänään kirjamessut, ja kyse on Suomen vanhimmista kirjamessuista. Ensimmäisen kerran kirjamessut pidettiin Turussa vuonna 1990, ja puhelimessa on nyt kirjamessujen ohjelmapäällikkö Seppo Puttonen. Hyvää huomenta Turkuun.
Huomenta. Täällä hieman tihkuaa sadetta, mutta ilma on suhteellisen lämpöinen.
Eli ihan hyvä sää alkaa kirjamessut.
Kyllä, kyllä. Hyvä tulla sisätiloihin katselemaan kirjoja.
Minkälaisilla teemoilla olette tänä vuonna liikkeellä?
Meillähän on juhlavuotta viettävä Viro, 100-vuotinen Viro. Päällimmäisenä teemana niissä on, Virosta on yli 30 eri lavatapahtumaa. Siellä on virolaista runoa, virolaista huumoria ja proosakirjallisuutta, Kai Aareleitin korttitalo on siellä, ja siellä on hyvin laajalla skaalalla Viron kulttuuria esillä kyllä.
Ja teillä sitten on ilmeisesti paljon virolaisia vieraitakin vai?
Kyllä, kyllä. Enpä ole muuten tarkkaa lukumäärää laskenut, mutta siellä on kyllä aikamoinen otos Viron tämän hetken mielenkiintoisista kirjailijoista, että nyt nimenomaan sieltä saa hyvän käsityksen siitä, mitä Virossa kirjoitetaan tällä hetkellä. Ja hämmästyttävää, että Viron Eino Leinomainen, Lyydia Koidula, niin kansallisrunoilija, häntä ei ole käännetty, mutta nyt messuilla on ensimmäinen suomennos hänen runoistaan.
No niin, se on mukava, että Viro on esillä, koska Viro piti meitä hyvin paljon esillä. Kyllä. Viime vuonna, kun me juhlimme. Joo. Mutta sitten teillä on myös muutakin, pojat joo. Lukemaan.
Aivan, oli juuri sanomassa siitä, että kun tuossa edellä teillä oli puhetta siitä, että pojat ovat häviämässä tytöille, niin nuorten ja poikien lukemiseen nyt todella kiinnitetään huomiota. Meillä on Palefacen johdolla siellä semmoinen Poetry Slam-raati, joka kilpailuttaa koululaisia ja sitten valitsee rap- ja poetry-runon parhaimmistoa siellä lavalla. Ja sitten Juha Itkonenhan veti tämän lukutaitofoorumin. Nyt siitä on tullut lukuliike ja sillä edistetään kouluissa lukemista. Ja siihen on nytkin tarttunut eräs kustantamo, joka painaa ylimääräisen 1000 kirjan painoksen nuorisokirjasta Jyri Paretskoin K15 kirjasta. Se annetaan jokaiselle Turun koulun 9-luokkalaiselle. Tämä on mun mielestä mahtava teko.
Aivan, aivan. Kirjoja ei nykyään ole missään liikaa, tuntuu vähän siltä. Ympäristön suojelukin on teillä teemana.
Joo, meillä on tällainen istuta kirja -teema, joka lähti liikkeelle siitä, että Turun kirjamesta haluaa katsoa tulevaisuuteen ja kirjat tarinoina ja fyysisinä esineinä syntyvät metsästä ja puista. Hotakaisen kirjaa on mennyt yli 400 täyskasvusta puurunkoa kaadettu metsästä. Se on hyvä juttu. Me annetaan puun siemeniä messuvieraille 300 tänään perjantaina, lauantaina sama määrä, sunnuntaina sama määrä. Ne on sellaisissa noin 10 siemenen paketeissa. Näitä me jaamme siellä Suomen.
Mitä siemeniä se sisältää? Minkälaisia puita sieltä tulee?
Se on pääasiassa kuusta, mutta siinä on joukossa mäntyä, koska se, sillä tavalla se itävyys on turvattu vähän paremmaksi. Ja Turun kaupunki on osoittanut sille paikan, jonne messuvieraat voivat käydä niitä istuttamassa. Ja sitten me annamme Virolle 100-vuotisjuhlan kunniaksi 100 pussillista siementä, yhden pussin jokaiselle Viron itsenäisyysvuodelle, ja toivomme, että ne lähtevät Virossa kasvamaan.
Ja mihinkä ne Turussa sitten saa istuttaa? Missä päin se kaupungin paikka on, missä niitä voi istutella, niitä siemeniä?
Se on tuossa Raisionjoen kupeessa ihan lähellä messukeskusta, eli siis ne puut alkavat kasvaa kirjamessujen läheisyydessä. Saa nähdä sitten, että miten suuri joukko ihmisiä sinne on sitten heti menossa istuttamaan. Se täytyy nyt innostuneesti katsoa sitä.
Ja jos on vähän sateista, niin lähtevät heti itämäänkin. Mutta paljon huomiota on jo etukäteen saanut presidentti Sauli Niinistöä ja hänestä kirjoitettuja kirjoja käsittelevä keskustelu lauantaina. Paikalla on useita viime aikojen Niinistökirjojen kirjoittajia ja itse presidenttikin. Minkälaista tilaisuutta siitä odotat?
Se tulee olemaan varmaan aivan täynnä ja sen vuoksi Yleisradio striimaa sen. Se on katsottavissa Areenassa suorana ja ehkä muutkin striimaavat. Siellä tulee siis paikalla olemaan Risto Uimonen, Tuomo Ylihuttula ja nyt sinne on varattu lisätuoli jossain määrin kriittisen kirjan kirjoittaneelle Lauri Nurmelle. Hänhän Mörttisen kanssa kirjoitti hieman kriittisesti Niinistöstä. Ja nyt siellä on siis avoin keskustelu presidentti Niinistöä koskevista kirjoista, puhetta politiikan kirjoista.
Paljonko odotat messuille kaiken kaikkiaan kävijöitä?
Vuosi sitten siellä oli 22 000. Nyt mulla on semmoinen pieni veto käynnissä, että mun tavoite on 22 384 kävijää. Tarkka luku. Mä jännitän, että mennäänkö roimasti yli vai ollaanko tuossa tarkasti.
No se kuullaan sitten. Kiitoksia ohjelmapäällikkö Seppo Puttonen ja onnea messuille.
Kiitos. Kiitos.
Suomen varautumisesta kriiseihin puhumme 8 jälkeen ja täällä punaisella sohvalla istuu jo SDP:n kansanedustaja Suna Kymäläinen. Tervehdys ja tervetuloa.
Kiitos, oikein hyvää aamua.
Sinä olet pitkin matkaa muistuttanut, että strategisesti tärkeät alueet pitäisi pitää suomalaisomistuksessa. Meitä suomalaisia on vähän pidetty sinisilmäisinä tässä mielessä. Olemmeko me sinisilmäisiä sinun mielestäsi?
No en lähde koko kaikkia suomalaisia tässä nyt leimaamaan, mutta kyllä valitettavasti tämä politiikan muodostuminen tässä pitkän matkan varrella niin on ollut kyllä sinisilmästä. Olen sen moneen otteeseen vuosien varrella todennut.
Kuullaan 80 enemmän ja otetaan Ilkka Kanerva ja Mauri Pekkarinen mukaan, mutta nyt seuraavaksi Yle Uutiset. Ja tervetuloa takaisin Ykkösaamun seuraan myös uudet kuuntelijat. Viime viikkoina on noussut esiin Suomen huoltovarmuutta uhkaavia riskitekijöitä. Mistä kriisitilanteessa saamme rahaa, toimiiko puhelin ja sähköverkko, entä ruoka- ja energiahuolto? Kuulemme kohta, onko kansanedustajilla toiveita Suomen varautumisen suhteen. Viinivilppi puhuttaa Ruotsissa. Eikö viini olekaan tammitynnyrissä viinitilalla hitaasti kypsynyttä ja miksi etiketissä ei mainita lisäaineita? Tästä 8:30 jälkeen. Ja blogistimme Jenny Matikainen vie meidät vierailulle kiinalaisiin koteihin. Siellä rikas ja köyhä asuvat vieri vieressä. Ja lähetyksen lopulla selvitämme vielä venäläisien rahanpesurahojen taustaa. Tervetuloa kuuntelemaan toimittajana Maria Alakokko. Tosiaan niin pankki kuin viranomaisyhteydet tökkivät tämän tästä palvelun estohyökkäyksien vuoksi. Puhelimenkin toiminta on pitkälti sijainnista kiinni. Turun saariston tapahtumat nostivat pintaan elintärkeiden toimintojen haavoittuvuuden. Riittääkö energia, toimiiko tiedonkulku todellisen kriisin tullen, miten olemme varautuneet? Aiheesta ovat keskustelemassa kolme kansanedustajaa, sosiaalidemokraattien Suna Kymäläinen. Tervetuloa huomenta. Uudestaan.
Kiitos.
Ja kokoomuksen Ilkka Kanerva, hyvää huomenta Turun studioon. Kuuluuko Ilkka Kanervalle sinne?
Aivan loistavasti, kiitos.
No niin, ja onko Jyväskylän studiossa jo keskusta Mauri Pekkarinen?
No juuri tällä hetkellä olen täällä. Vaikeuksia vähän oli.
Hyvää huomenta sinnekin
hyvää
ja tervetuloa
huomenta.
Vaan kaikille.
Kiitos, kiitos.
Aloitetaan ihan siitä, että miten hyvin meillä tiedetään, kuka omistaa maa-alueet turvallisuuden kannalta kriittisten kohteiden ympäristössä. Suna Kymäläinen, mitä sanot?
Ei meillä oikein hyvin sitä tunneta, että tässä vaiheessa tätä kulkua on ollut lähinnä kansalaisaktiivien varassa hyvin paljon se tiedon kerääminen. Meillähän ei ole siis vuoden 2000 jälkeen lainsäädännössä ollut kenelläkään viranomaisella tällaista tiedon keräämisen tehtävää tai velvoitetta, eikä se tieto ole siinä mittakaavassa vaihtanut näiden eri toimijoiden välillä tietoa, kuin sen olisi suonut vaihtuvan. Ja nythän tässä uudessa valtioneuvoston esityksessä sitten pyritään määrittelemään näitä tehtäviä ja korjaamaan tätä tilaa, joka on ollut todella huolestuttava liian pitkän aikaa.
Ovatko muut huolestuneita? Mitä sanoo Mauri Pekkarinen? Miten se tilanne näin voi olla?
No joo, kyllä siinä varmaan korjaamisen paikkaa on ilman muuta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että silloin kun rakennetaan jollekin maa-alueelle jotakin, niin kyllähän silloin ne rakennuslupaviranomaiset ja sitä ennen monesti jo kaavoitusprosessinkin yhteydessä tiedetään, että kuka omistaa maa-alueen. Mutta varsinkin silloin, kun rakennuslupaa haetaan, niin silloin toki se hakija tiedetään. Mutta monesti nämä omistamisen ketjut menee niin kauaksi ja polveilee eri henkilöiden kautta viimekätisille omistajille, että ei se aukotonta edes rakentamisen tilanteessa ole tuo tieto, kuka omistaa. Kyllä siinäkin on paikkaamisen varaa.
Ilkka Kanerva, kuinka kova haaste tämä on nyt sitten jatkossa pistää tämä järjestykseen?
No, meillä on valmisteltu Suomessa tällaista paikkatietolain uudistamista, joka tarkoittaa sitä, että meillä viranomainen pääsee kutakuinkin millimetrin tarkkuudella perille siitä, mitä kellekin kuuluu ja minne maa-alueet ovat, kenen omistusoikeudessa ja hallintaoikeudessa ne ovat. Mutta tässä on edelleen se varjopuoli, johon edustaja Pekkarinen äsken viittasi, eli toisin sanoen on ketjutettu bulvaanien välityksellä sellaisia omistusketjuja, että todellinen hallintaoikeudet käsissään pitävä taho voi jäädä hämärän peittoon tämän uudenkin paikkatietolain kautta, joka on enemmän luonteeltaan tekninen, mutta ei pysty tietysti kansainvälisiä bulvaaniketjuja paljastamaan.
Ja tämä todellakin tähän jatkaisin vielä sen, että koska meillä on tällä hetkellä kiinteistön omistajia, joilla ei ole edes merkintää henkilötunnuksesta tai ei pystytä yksilöimään tällaisia omistajia, niin tämä luo toki erityisiä ongelmia tähän tilanteeseen, mutta tämä paikkatietojärjestelmän osaltakin niin on syytä erityiseen varovaisuuteen, jotta ei tulla sitten ikään kuin, tai että mietitään, että millä tahoille tämä paikkatietojärjestelmän käyttö on sallittua, että ei tulla sitten haavoittaneeksi sitten omia kriittisempiä kohtia. Ja ymmärsin, että puolustusvoimien osalta esimerkiksi ollaan tarkennettu erityisesti tätä valmistelussa.
Venäjän pääministeri, anteeksi,
vahvistan vain tuon äskeisen, että se on juuri näin, koska silloin kun meillä, jossa data kerätään luotettavasti viranomaisten toimesta, niin sitä ei voida koskaan kerätä sillä tavalla, etteikö siihen joku kykenisi vihollismieliset aikeet ajatuksissaan myöskin hakkeroitumaan. Ja tässä on aina näissä asioissa kaksi puolta, jotka antavat vaikka kolmiulotteisen paikkatietojärjestelmän kautta myöskin hankalat tapaukset pääsevät silloin näkemään, että minkälaiset järjestelyt Suomessa kaiken kaikkiaan ovat. Eli avoimen yhteiskunnan haaste tässäkin kohdataan.
Saanko vielä täältä Jyväskylästä muistuttaa, että nyt mä en ihan tarkkaan muista, oliko se 2009 vai 2010, taisi olla 2010, uudistettiin ulkomailta Suomeen kohdistuvien yritysostojen ja yrityshankintojen kontrollia ja annettiin viranomaisille reippaasti aikaisempaa verrattuna vahvempia valtuuksia tarvittaessa estää sellaiset yrityskaupat, jotka koetaan ja nähdään jollakin tavalla strategisesti kansallisesti tai jos niiden omistus menee väärin käsiin, niin joka sitten siinä tilanteessa olisi hankala tai vähintäänkin hankala tai jopa niin kuin vahvasti ei-toivottava asia.
Onkohan tästä syystä sitten jokin kauppa estynyt? Onko kenelläkään tietoa?
Minä tiedän, että yritysostojen osalta on näin todellakin käynyt, mutta se on vähän eri asia kuin nyt näiden maakiinteistöjen osalta, jossa nyt erityisesti puolustushallinnolla on aivan erityinen intressi ja velvollisuuskin seurata, mutta on toki muillakin viranomaisilla seurata, että miten kiinteistöomaisuus, maa, sellainen liikkuu.
No mutta kyllä tietysti voi olla myöskin yritysosto tämän huoltovarmuuden kannalta niin kuin ihan kriittinen. Mutta,
juuri sen takia siinä onkin muistaakseni 2010 säädöstöä uusittu sillä tavalla, että se antaa viranomaisille aiempaa vahvemmat valtuudet.
No Venäjän pääministeri Medvedev naureskeli meidän suomalaisten huolelle siitä, että tuolla Turun saaristossa näitä massiivisia rakennelmia niin, että Venäjä voisi käyttää niitä kriisitilanteessa hyväkseen ja hän piti sitä vähän niin kuin tämmöisenä vainoharhaisena hourailuna ja sairaan mielikuvituksenkin tuotteena, mutta Turun saaristo nyt sitten on laivojen syväväylän takia tietenkin erityisen tärkeä Suomelle. Missä muualla maa-alueiden omistusta pitäisi tarkkaan harkita, Suna Kymäläinen?
No kyllä itse nyt ensimmäisenä nostaisin tässä tuon, kun siellä on edustaja Pekkarinenkin langan päässä, niin nostaisin tuon Keski-Suomen esille nimenomaan näiden voimasiirtoverkkojen, Fingridin voimasiirtoverkkojen osalta. Siinähän menee kolme linjaa, Alajärvi, Vihtavuori, Huutokoski ja Alajärvi, Kangasala ja Alajärvi, Petäjävesi, jonka ympäristössä on sitten puolustusvoimien varikkoja, parikin kappaletta ja sekä sitten tällainen laaja-alainen lähinnä lannoituslentokenttänä käytetty alue. Mutta tässä on hyvin kriittinen kohde siltä osin, että nämä keskeiset kantaverkot, voimasiirtoverkot menevät tästä alueelta ja se on haavoittuva kohde, jos sitä halutaan haavoittaa. Ja se on varsin helppo, kun tässä on huomattavia kiinteistöomistuksia tälle alueelle kasaantunut. Tämä vaan yhtenä esimerkkinä.
Kenelle on kasaantunut?
No nämä ovat tässä näin EU:n ulkopuolisille tahoille.
Mauri Pekkarinen.
Ensinnäkin Fingridin kantaverkot, niiden omistus pitää olla ja on siis Suomen valtion omistuksessa.
Tarkoitin näitä kiinteistöomistuksia ympärillä, en itse verkkoja.
Aivan oikein. Ja siinä ympärillä varmasti on myös ulkolaisten omistamia maakiinteistöjä ja kyllä näitä tälläkin hetkellä seurataan, mitä siinä tapahtuu. huoltovarmuuskeskuksella yhdessä näiden Suomen turvallisuusviranomaisten kanssa on jatkuva seuranta niin strategisiin verkkoihin, ja niihin kyllä kuuluu energiaverkot, energian siirtoverkot ja
tele.
Ja tele ja kaiken aikaa, paitsi seurataan, jotain tiedän, mutta en ihan ehkä kaikkia voida sen kertoakaan. Ja myöskin harjoitellaan sitä silmällä pitäen, jos joskus jossakin jotain sattuisi. Ehkä pikkasen niin kuin ylimitoitettuja ovat ne uutisoinnit tässä muutaman vuoden takaa ollut, että mitä täällä loppujen lopuksi tapahtui. Jossakin vaiheessa sain kohtuullisen seikkaperäisen selvityksen siitä, että mitä nyt oli tapahtunut, ja siihen uutisointiin verrattuna, niin kyllä se uutisointi nyt oli lievästi sanottuna niin ylimitoitettua.
No Ilkka Kanerva, mitä on tällaisia tärkeitä strategisia kohteita mielestäsi?
No tietysti tuossa jo Pajatsoota yhennettiin, mutta luonnollisesti tämmöiset sotilaallisesti Suomen kokonaisturvallisuuteen liittyvät riskialueet ovat aika helposti jokaisen meidän ajatuksissa identifioitavissa. Sen lisäksi tietysti tietoverkot, erittäin tärkeä, missä Yleisradion linkit sijaitsevat ja kuinka vahvoilla panoksilla niitä kyetään turvaamaan. Totta kai energiapuoli on äärettömän tärkeä kaikessa tässä. Meidän rajaseutumme ylipäätään ovat tämänkaltaista aluetta. Me osaamme kuvitella hyvin näitä asioita, sillä Remeksen kirjat ovat ruokkineet meidän mielikuvitusta Suomessa erittäin niin kuin vahvasti ja värikkäästi, mutta ei kannata niin kuin nähdä niitä pelkästään romaaneina. Kyllä niissä on paljon tosiasiallista tutkimustyötä Ilkka Remeksellä takanaan, kun hän näitä kirjoittaa, olkoonkin, että hänellä on taiteilijan vapaus myöskin pistää oma mielikuvituksensa laukalle, mutta kuka kykenee sanomaan, etteikö niissä ole enemmän kuin totta toinen puoli.
Joo, kyllä tähän lisäisin, ei varmaan jäänyt tarkoituksella pois, mutta infran ylipäätänsäkin,
aina.
Tiet, raiteet, satamat, lentokentät ja niin poispäin.
Onko jo tehty pakkolunastuksia ja onko tarvetta tehdä, ja jos niin, missä, Suna Kymäläinen?
No siis varmasti tämän 18 vuoden aikana, kun tätä lainsäädäntöä ei ole ollut ja kuka tahansa, mistä tahansa on voinut näitä hankintoja tehdä, niin on syntynyt sellaisia kohteita, kriittisiä kohteita, joiden kohdalla joudutaan miettimään pakkolunastusta. Ja se pakkolunastushan tulee myöskin tämän hallituksen esityksen myötä mahdolliseksi. Siinä myöskin vähän kevyempää esitetään tätä etuosto-oikeutta, jota tällä hetkellä valtiolla ei ole käytössään keinovalikoimassaan. Ainoastaan kunnilla on tällainen ollut, ja kun tuolla sitten tehtiin Sarviniemen osalta puolustusministeriön johdolla tätä etuosto-oikeutta, siinä sitten pystyttiin käyttämään Metsähallitusta ja myöskin kaupunkia siinä apuna. Ja nämä on hyvin raskaita toimenpiteitä, ja on hyvä, että lainsäädäntöön tulee oikeakaltaisia elementtejä, että pystytään puuttumaan, olkoonkin, että tähän jää vielä, kuten tässä esityksen työryhmän jäsenetkin ovat sivulla 46 todenneet, että paras tapa olisi luvanvaraisuus kokonaan, mutta tässä on sitten tämmöiseen pikkasen lievemmin askelin lähdetty tätä lainsäädäntöä kehittämään, mutta itse näen, että oikeaan suuntaan.
Mauri Pekkarinen.
Joo, ei helppo yhtyä tuohon, noin oikeaan suuntaan mennään.
Mutta siis onko pakkolunastuksista tietoa teillä?
No niin. Minulla ei ole tietoa. Siis tiedän täällä yrityskauppojen tai yritysostojen osalta, että siellä on viranomainen tullut väliin, jollekka on valtuus siihen annettu. Mutta
mikä että, ala se on, no, voiko sanoa?
En kyllä. Että nämä on minun vanhan tehtäväni ministerinä aikaisia asioita ja tietoja, mitä joskus sain. Mutta
onko tarvetta tehdä mielestäsi?
Ehdottomasti täällä maa-alueista, maakiinteistöstä puheen ollen. Ja kyllä varmaan tämän yritystenkin ostoon liittyvä kontrolli, ehkä siinäkin on vielä parantamisen varaa, mutta että varsinkin täällä näiden maakiinteistöjen oston osalta, niin kaikki mitä edellä sanottiin, on hyvin helppo yhtyä siihen. Minun tiedossa ei ole, että täällä nyt erityisesti Keski-Suomessa tällä tällaisia tapauksia olisi äskettäin ollut.
Mutta siis, että olet sitä mieltä, että näitä alueita pitäisi ryhtyä nyt sitten valtion pakkolunastamaan?
No ei, en sano pakkolunasta, vaan viedä tähän prosessiin, joka lainsäädännöllä nyt ollaan rakentamassa, jossa viranomaiset pääsee kiinni ja voivat vastoin esimerkiksi sen kunnan, jonka alueella maakiinteistö on, vastoin sen kunnan tahtoakin, vaikka se haluaisi kaavoittaa, vaikka se haluaisi sallia rakennusluvan, niin pitää voida olla valtion turvallisuusviranomaisille ja viime kädessä viranomaisilla oikeus puuttua tällaiseen tilanteeseen.
Ilkka Kanerva, missä olisi tarvetta pakkolunastuksiin?
No siellä, jossa nyt nähdään kasvavaa riskiä tällä hetkellä.
Mitä mieltä olet Turun saariston tilanteesta?
No tunnen sen aika lailla tarkkaan, mistä siinä asiayhteydessä puhutaan, mutta mulla ei ole ymmärrettävistä syistä mahdollisuus identifioida siellä olevien kriittisten kohteiden olemassaolon luonnetta. Tämä on sen verran ymmärrettävästi herkkä asia, ettei ei tässä voi lähteä nimeämään niitä paikkoja, mutta kyllä meillä täytyy ihan kansallisen turvallisuutemme nimissä olla mahdollisuus Suomessa toimia tehokkaasti silloin, kun siihen tarvetta on. Suomi on siinä mielessä, sanoisiko, maltillinen, rauhallinen, tasapainoinen maa, että meillä eivät viranomaiset hötkyile tällaisten asioiden kanssa. Siellä on hyvin vakaa ja selväjärkinen harkinta silloin takana, jos joihinkin toimenpiteisiin ryhdytään. Ja näiden asioiden ikään kuin alarmistisesti esille nostaminen ei palvele tätä mainittua kansallista intressiä.
Jos puhutaan sitten vähemmän tällaisesta kriittisestä asiasta, niin kansainväliset yritykset ostavat nyt energiayhtiöitä ja sähkönsiirtoyhtiöitä, ja niistä maksetaan ympäri Eurooppaa niin kuin todella suolaisia hintoja, että niihin päästään kiinni. Niin mitä mieltä olette siitä, että kenen omistuksessa, varsinkin sähkönsiirto, kun siellä ei mitään kilpailua ole, niin kenen omistuksessa se pitäisi olla?
Jos tältä päin aloitan, niin nimenomaan nämä kantaverkot, jotka on se tärkein valtaverisuonisto jokaisessa maassa, niin myös Suomessa, niin silloin muistaakseni 2009 tai 2010 oli se aikaikkuna, milloin piti kansallinen lainsäädäntö muuttaa niin, että nämä kantaverkot on valtion omistuksessa. Ja Suomessakin nykyään Fingrid omistaa, valtio omistaa Fingridin, ja se on erittäin tärkeää, että se pysyy kansallisissa käsissä, valtion käsissä. Mutta tärkeää olisi myöskin, että nämä paikallisverkot, lähisiirtoverkot voisivat olla suomalaisten käsissä. Ja tässä mielessä mielestäni oli viime vaalikaudella erittäin suuri virhe, että esimerkiksi Fortumin siirtoverkot sallittiin myytävän ulkolaisille omistajille. Kyllä myös lähiverkkojen omistuksessa ja omistuksella on merkitystä. Ja minusta jatkossa pitää huolen siitä, että edes se, mikä vielä täällä lähiverkkoja on, pysyy tarkkaan suomalaisessa omistuksessa.
Hyppään nyt täällä nyökytellään. Ja oletan, että Turussakin, vaikka en sinne näe, niin nyökytellään, niin haluan nyt vielä tähän lopuksi ottaa tämän digitaalisen kehityksen, jonka nimiin vannotaan. Niin miten te näette siellä hyödyt ja riskit huoltovarmuuden näkökulmasta, kun tosiaan näitä palvelunestohyökkäyksiä on jatkuvasti ja viranomaisetkin, pankit, kelat ovat verottajat niiden kohteena, niin mitä sille, miten te sen näette, otetaan sen viimeiseksi kysymykseksi, niin jokainen saa vastata. Aloitetaan nyt Turusta.
Niin kyllä tuo kaikki, siis vaikkapa jokaista suomalaista koskien, meidän terveystietomme ovat aika tarkasti dokumentoituja, ja Jumalan kiitos, näin on asianlaita, mutta ne eivät voi koskaan olla sellaisten palomuurien takana, etteikö niihin hakkeroituminenkin olisi mahdollista nykyisen teknologian aikakaudella. Ja tämä tekee kyllä niin kuin välttämättömäksi sen, että meillä tehdään kaikki voitava sen osalta, että kansalaisten turvallisuus kyetään takaamaan kaikissa olosuhteissa. Ja tämä on kyllä vaativa viranomaistehtävä. Ja tässä mielessä, kun puhutaan byrokratian kasvusta, niin mä toivon, että joskus ymmärrettäisiin myöskin se puoli, että miksi erityisesti turvallisuusviranomaiset tekevät työtään niin kuin tekevät. Ja tämmöinen herkkyysalue, kuten terveydenhuolto, niin on asia, jos meillä ei ole mitään mahdollisuuksia antaa periksi. Että kyllä tässä suhteessa täytyy tämä jokapäiväinen kotiläksy tehdä erittäin tarkasti.
Sanoi Ilkka Kanerva, mitä Mauri Pekkarinen vähän lyhyemmin.
No ensinnäkin nämä tiedustelulait, jotka nyt ovat eduskunnassa, joissa tämä perustuslakiratkaisu jo tehtiin, ne ovat välttämätön väline, jotta pystytään parantamaan viranomaisten mahdollisuutta seurata ja puuttua riittävän aikaisessa vaiheessa nimenomaan täällä tuota tiedonsiirrossa oleviin riskikohteisiin. Ja kyllä tämä on todella tärkeä, esimerkiksi yhteydet, vaikkapa pankkien yhteydet meiltä vaikkapa Keski-Eurooppaan tai Ruotsiin tai muuta tällä tavalla. Kyllä niiden toimivuudesta pitävät tällä hetkellä huolta nämä asianomaiset yritykset itse, ja heillä on yhteistyörakenteet viranomaisten kanssa. Millä tavalla se ihan tarkkaan ottaen tapahtuu, sitä esimerkiksi nämä yritykset eivät hevin sano, mutta kyllä siinä viranomaisilla ja näillä yrityksillä, jotka tässä nyt mä puhun tästä yrityspuolesta, joiden intresseissä on valvoa, niin myös valvoo, ja nyt niin kuin sanottu, nämä lait antavat uusia välineitä, ja se on ihan oikea ja välttämätön asia.
Kiitos Mauri Pekkarinen ja Suna Kymäläinen vielä.
Joo, kyllä toteaisin sen, että tähän huoltovarmuuteen ja ylipäätänsäkin turvallisuuteen niin on tullut kyllä nykypäivänä vahvasti tämä kyberiskujen ja hybridivaikuttamisen elementit, ja yhä enemmän joudutaan pohtimaan niitä keinoja, joilla hybridipuolustuksesta pidetään huolta. Ja se liittyy, kytkeytyy myös näihin maa- ja kiinteistökauppoihin omalta osaltaan.
Kiitos Suna Kymäläinen, SDP, Ilkka Kanerva, kiitos Turkuun, kokoomuksen kansanedustaja, ja Mauri Pekkarinen, kiitoksia sinne Jyväskylään. Aiotteko lähteä eurovaaliehdokkaaksi? Ihan vielä lyhyt kysymys.
Täällä olisi oiva paikka sanoa juu tai ei, ja mä sanon, että en sano mitään tässä vaiheessa. Kiitos vaan kysymystä.
Kiitos, kiitos.
Kiitoksia paljon.
Tässä lähetyksessä kohta aiheena viini, sen jälkeen Kiinan elintasoerot, mutta nyt seuraavaksi Raisa Pöllänen sukeltaa sosiaaliseen mediaan. Mitäs siellä?
Maaseudun tulevaisuudessa on ihan kiinnostava asia. Lehti tietää, että syksyn heikko ohrasato nostaa viinapullon hintaa.
Oho.
Eli nyt on käynyt niin, että kotimaisen ohran tämän vuoden sato ei kata tulevan talven tarvetta, ja tämä niukkuus näkyy jo hinnassa. Ohra maksaa nyt lähes 200 euroa tonnilta, eli ainakin neljänneksen viime talvea enemmän. Ja Koskenkorvan valmistaja Altia kertoo saaneensa toistaiseksi riittävästi kotimaista ohraa, mutta on huolissaan kilpailukyvystään. Myös tuontiohran hinta on nousussa, ja tehtailla on testattu muun muassa vehnää etanolin raaka-aineena.
Ja me puhumme kohta viinistä.
Niin, että se käykin hyvin tähän väliin.
Se käy tähän ihan hyvin. Mitäs vielä?
No, Sanomalehti Kalevassa on pieni kiinnostava haastattelu siitä, että kuunteleeko Facebook meidän puhelimiamme. Varmasti moni meistä on huomannut, että jos puhuu vaikka ystävän kanssa jotakin, vaikka uusista autoista, niin yhtäkkiä tuntuu, että Facebookin se alkaa syöttää mainoksia uusista autoista. Ja nyt tätä asiaa oli sitten Kaleva kysynyt tietotekniikka-asiantuntija Petteri Järviseltä. Ja kysymys oli, että onko kukaan pystynyt näyttämään tätä asiaa todeksi, eli että salakuunnellaanko meitä. Petteri Järvinen vastasi, että ihmisiltä tulee satunnaisia havaintoja, mutta kukaan ei ole pystynyt näyttämään puhelimella montaa kertaa peräkkäin, että mainokset kohdistuisivat juuri hänelle.
Eli olemme vaan mielikuvituksemme orjia.
Niin, tai niin ainakin väitetään.
Ja sitten vielä kirjajuttuja.
Joo. Suuri osa uudesta presidentti Sauli Niinistöä käsittelevän uutuuskirjan ensimmäisestä painoksesta on vedetty pois myynnistä. Eli kyse on Tuomo Ylihuttulan presidentti- ja porvarivaltakirjasta. Ja takaisinvedon taustalla on painotekninen vika, jossa oli jäänyt 16 loppupään sivua tyhjiksi. Mutta kustantaja Otava sanoo nyt, että korjattu toinen painos on jo valmis, ja tämän viallisen kirjan ostaneet saavat vaihtaa sen uuteen. Tästä asiasta kertoi Turun Sanomat.
Kiitos Raisa Pöllänen, ja kuten aiemmin kuulimme, niin Turun kirjamessuilla presidentti on itse, ja siellä on näitä kirjailijoitakin, jotka ovat hänestä viime aikoina kirjoittaneet, että varmasti lauantaina mielenkiintoinen keskustelu tulossa. Linnat ja viinitilat ja tammitynnyrit vilahtelevat mielessä monella viinin juojalla, mutta onko mielikuva totta? Ruotsissa on herättänyt kohua Mats-Erik Nilssonin tuore kirja Chateau Vadeau, jossa puhutaan viinivilpistä, siitä, että tynnyrin sijaan viini onkin usein valmistettu terässammiossa ja hiivalla, ja käytössä on jopa yli 60 lisäainetta, joista ei etiketissä kerrota, ja makukin saattaa olla esanssia. Nyt kuullaan, mitä näistä väitteistä tuumaa Alkon tuoteviestintäpäällikkö, viiniasiantuntija Taina Vilkuna. Tervetuloa.
Kiitoksia. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta. Mistä meillä myytävä viini tulee? Tammitynnyristä, viinitilalta vai tehtaalta?
Ympäri maailmaa tulee viinejä Alkoon. Meillä on 5000 erilaista viiniä myynnissä ja osa niiden tekijöistä on todella pieniä, voi sanoa käsityö, viinintekijöitä, ja osa on valtavan isoja viinivalmistamoja.
Sulfiitin eli rikkidioksidin käytöstä mainitaan etiketissä. Sulfiitti estää viinin hapettumista, mutta miksi viininvalmistuksessa tarvitaan yli 60 lisäainetta, niin kuin tässä kirjassa kerrotaan?
Kaikille lisäaineille löytyy syynsä niiden käyttöön, ja yleensä se liittyy laadun parantamistavoitteeseen. Halutaan tarjota kuluttajille tasalaatuisia tuotteita, jotka vuodesta toiseen maistuu hyvältä ja maistuu siltä, mihin viiniä ostavat asiakkaat on tottuneet.
Elintarvikkeiden lisäaineet kerrotaan yleensä tuoteselosteessa. Miksi tämä ei koske viinejä? Puhelimessa on nyt europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Olet parlamentin ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa. Miksi viinien lisäaineita ei kerrota?
Tästä oli noin 8 vuotta sitten kova kädenvääntö, ja siihen valiokunta päätyi omalta kannaltaan siihen, että viinit eivät ole mukana tässä elintarvikkeiden merkintälainsäädännössä, jossa ilmoitetaan muun muassa proteiinipitoisuudet, hiilihydraatit ja lisäaineet. Ja tämä peruste oli siihen, että tähän loppupäätöksi oli se, että kuitenkin alkoholi ei ole elintarvike siinä mielessä, että se on tarkoitettu meitä ruokkimaan ja ravitsemaan, vaan se on tämmöinen mukava, monen kovasti pitävä haitake. Ja sitten ei haluta myöskään näillä merkinnöillä ikään kuin ohjata siihen suuntaan, että ihmiset pitäisivät sitä jotenkin ruokatavarana.
Huolta on herättänyt erityisesti viiniviljelmillä käytettävät torjunta-aineet, jotka voivat vaihdella eri puolilla maailmaa. Elintarvikkeissa torjunta-ainejäämiä seurataan tarkkaan. Eikö tämä viinin osalta herätä huolta EU:ssa?
Kyllä se herättää itse asiassa juuri tuo, mistä keskustelitte, on ollut EU:ssa kovankin kädenväännön kohteena, eli se, että pitäisikö viinissä kaikki siinä käytetyt lisäaineet olla mainittuna, pitäisikö olla mainittuna ja jatkuvasti testata esimerkiksi torjunta-aineita, mutta valtavirraltaan sitten päätökset ovat menneet siihen suuntaan, että ei. Mä itse olen sitä mieltä, että on ehkä ihan paikallaan, että viinit eivät ole elintarvikelainsäädännössä, mutta niillä pitäisi olla oma lainsäädäntö. Ja sitten myöskin periaatteessa vähän tiukempi tuo torjunta-ainetestaus. Mutta toki se on torjunta-ainetestaukseltaan tämän yleisen EU-lainsäädännön mukaista, ja toimijat, kuten Alko, niin itse tekevät näitä laatutestejä ja pitoisuustestejä.
Eli olet sitä mieltä, että nyt torjunta-ainetestaus ei ole riittävä?
No se ei oikeastaan ole kyllä sitten elintarvikepuolellakaan. Se liittyy siihen, että meidän testaustiheydet on aika pieniä ja meillä ei ole sellaista kapasiteettia, kun tietysti maailmanmarkkina kasvaa niin kovasti, niin testata riittävän monia eri eriä, koska se olisi teknisesti mahdotonta ja äärettömän kallista.
Mitä tässä nyt sitten pitäisi edetä mielestäsi?
No, mä toivon, että kun tämä viinin laatu keskustelu silloin sun tällöin tulee näiden viinimaiden ennen kaikkea tukevana ja esille ottavana esille, niin voitaisiin keskustella vielä kertaalleen siitä asiasta, aivan niin kuin olojen osalta käydään nämä keskustelut, että mitä me voisimme tehdä ensinnäkin näiden merkintöjen osalta, ja sitten mitä tulee torjunta-aineisiin tai esimerkiksi siihen, että onko liian isoja pitoisuuksia, sinänsä sallittuja lisäaineita tai sellaisia lisäaineita, jotka ei ole sallittuja, kuten formaldehydiä, joka oli yksi viiniskandaali aikoja sitten Itävallassa. Niin meidän pitäisi muuttaa tämä meidän lainsäädäntö, tuoteturvallisuuslainsäädäntö sellaiseksi, että se myyjä on aina vastuussa testaamisesta. Sillä pitää olla nämä dokumentit tallella ja ne pitää olla verifioituna kolmannen osapuolen tämmöisen auditoinnin toimista. Ja sitten ikään kuin kirjanpidon kaltaisesti tämä on sanktioitu hyvin raskaasti tämä verifioija, jos tästä prosessista väärennyksiä tai huolimattomuuksia ilmenee. Ja näin itse asiassa hyvät toimijat toimii jo tällä hetkellä. Ja tällä me pistettäisiin vaan kuriin sitten, voisi sanoa se tässä yhteydessä sanomakaisesti pohjasakka, eli huonoimmat laadut sitten viineissä. Mutta tämä koskisi kyllä kaikkia muitakin tuotteita ja torjunta-aineita ja myös muita haitallisia tuotteita.
Kiitos tästä, Sirpa Pietikäinen. Jatketaan Alkon tuoteviestintäpäällikkö viiniasiantuntija Taina Vilkunan kanssa. Alko voi tarkastaa viinin alkuperän. Kuinka usein se tehdään?
Jokainen viini, joka meille tulee, käy läpi alkuperätestauksen. Yleensä luotamme siihen, mitä etiketissä lukee, ja paikalliset viranomaiset pitävät huolta siitä, että viini on sitä, mitä etiketissä sanotaan.
Onko se ollut sitä? Siis minkälainen kuva sinulla on?
Ehdottomasti pääosin on. Toki näitä viiniskandaaleja silloin tällöin löytyy, mutta se on hyvin, hyvin pieni osa viinistä, mitä maailmanmarkkinoilla liikkuu, jotka on tällä tavalla eri paikasta tulevia, kun etiketti kertoo.
Paljastuuko siis siinä myös siis kaikki nämä lisäaineet ja mahdolliset torjunta-ainejäämät?
Eri analyysimenetelmät on olemassa jokaiselle eri lisäaineelle, vierasaineelle. Ja niitä, mihin me keskitytään Alkossa, on semmoisia, jotka on olennaisempia laadun ja tuoteturvallisuuden kannalta.
Nyt on jatkuvasti enemmän luomuviinejä kaupassa. Mitä se luomu edellyttää?
No, luomuviineistä on oma asetus EU:ssa, jossa on tarkemmat säännökset lisäaineille kuin normaaliviineissä, mutta niissäkin esimerkiksi rikkidioksidia saadaan käyttää, mutta hieman vähäisempiä määriä kuin tavallisissa viineissä. Ja sen lisäksi synteettiset torjunta-aineet on lähes kokonaan kielletty luomuviineissä.
Tämä Mats-Erik Nilssonin tuore kirja, niin siinä hän kirjoittaa, että luomuviini ei ole luonnonviini, että luonnonviinissä saa olla vain pieni määrä sulfiittia, mutta ei muita lisäaineita, mutta luomuviinissä saa olla lisäaineita. Pitääkö tämä paikkansa, Taina Vilkuna?
Kyllä pitää paikkansa. Nämä luonnonviinit, alkuviinit, natuviinit on tämmöinen trendaava tuoteryhmä tällä hetkellä, mutta niille ei ole olemassa mitään kansainvälistä sertifiointijärjestelmää ainakaan vielä. Mutta jos tuottaja ilmoittaa olevansa alkuviini, niitä Alkostakin löytyy yli 30 kappaletta, niin silloin tuottajan mukaan voidaan luottaa siihen, että ei olla lisätty edes rikkiä, tai jos ollaan, niin hyvin vähän.
Säilyykö nämä viinit sitten pitkään, kun puhutaan aina vuosikerta viineistä ja ajattelee, että se vaan säilyy ja paranee ja paranee?
Juuri se syy, minkä takia rikkidioksidia viineihin lisätään, on se, että voitaisiin taata kuluttajille tasalaatuiset tuotteet, jotka ilahduttavat ruokapöydässä joko kuukausien tai vuosienkin päästä. Silloin, jos haluaa ostaa näitä alkuviinejä, niin voi varautua siihen, että pullovaihtelu pullosta toiseen on huomattavasti suurempaa kuin luomuviineissä tai tavallisissa viineissä. Jos on valmis siihen, että yksi viini viidestä on aivan samea, voi olla hapettuneita aromeja, jos se miellyttää itseä ja on valmis siihen, että pullokohtaiset vaihtelut tapahtuvat, niitä on olemassa, niin alkuviinit on sellaisen henkilön valinta.
Voi tehdä elämänsä mielenkiintoisemmaksi. Taina Vilkuna, sinulla on Masters of Wine-tutkinto, eli pystyt 11 minuutissa kertomaan viinistä kaiken. Valmistusmaan alueen, ala-alueen, rypäleen, valmistustavan, laatutason, hinta- ja viinityypin. Siis olet todella syvällisesti perehtynyt viineihin. Kun viini valmistuu hitaasti tynnyrissä tai kun se valmistuu nopeammin terässammiossa teollisesti hiivan avulla, niin mikä on ero kielellä ja hinnassa?
Myös nämä edullisemmatkin viinit voivat olla hyvin tasapainoisia ja nautittavia, mutta silloin kun hinta nousee ja valmistusprosessi kestää pitempään, viinejä kypsytetään tammitynnyreissä ja mahdollisesti sen jälkeen sitten vielä asiakkaan kotona, niin viinin vivahteikkuus, monipuolisuus kasvaa ja parhaimmillaan viini kertoo tarinaa kasvupaikastaan, viljelijästään, alueen perinteistä, siitä teruaarista, mikä yhdistää tätä viinin valmistamista, ja se tekee viineistä erittäin mielenkiintoisen harrastuksen.
Nilsson kertoo tässä Chateau Vadeau-kirjassa, että teollisuus liottaa terässammioissaan tammilautaa, jotta tammitynnyrin makua saadaan viiniin. Onko tämä ihan normaali käytäntö?
Tämä on normaalia käytäntöä. Viiniin voidaan laittaa tammilankkuja tai tammilastuja, ja en itse katso sitä ollenkaan siltä kannalta, että se olisi vain huono asia, koska se demokratisoi laatuviinin. Nimittäin uudet tammitynnyrit maksavat helposti 1000 euroa, jopa 1200 euroa per 225 litraa. Eli hintaa tulee pelkästään uudesta tammitynnyristä pulloa kohti 3-4 euroa. Jokainen tajuaa, että siinä vaiheessa, kun käytetään uutta tammitynnyriä, niin viinin hinta ei voi olla alle 15 euroa. Silloin mennään isompiin lukuihin. Mutta kun saadaan tammentuoma mausteisuus ja vivahteikkuus näillä muilla menetelmillä, niin annetaan myös edullisempiin hintaluokkiin lisävivahteita ja lisänautintoja.
Etiketin kuvailut persikkaisesta, nahkaisesta, lampaanvillaisesta tai jopa hevosen lantaisesta. Liotetaanko näitäkin viinisammiossa vai turvaudutaanko esanssiin?
Ei kumpaakaan. Ei lioteta eikä turvauduta esansseihin. Viinissä on aromeja, puhutaan tämmöisistä primääriaromeista, jotka tulee suoraan siitä rypäleen mausta. Esimerkiksi muskatviineissä on tämmöinen rusinainen maku heti jo siinä vaiheessa, kun rypäleitä purasee ja mehua maistaa. Paljon yhdisteitä syntyy käymisprosessin aikana. Ja sitten kun viiniä kypsytetään tammitynnyreissä, niin syntyy näitä niin kutsuttuja tertiääriaromeja, johon nämä tämmöiset vähän oudomman kuuloiset tallintaustat, lannat tai muut kuuluvat. Mutta näitä mitään ei siis viiniin lioteta, esansseja ei lisätä, vaan kaikki tulee rypäleen hiivan ja kypsymisprosessin aikana.
Niin, hevosen lantainen aromina kuulostaa aika erikoiselta, mutta sitä nyt sitten sanotaankin, että se vaatii älyllistä otetta, että sen siitä viinistä ymmärtää. Kuinka pitkälle tässä voidaan mennä näissä jutuissa? Mennäänkö juuri siksi, että erotuttaisiin meistä tavallisista viinijuojista, että tulee niin kuin näin erikoisia lantajuttuja ja muita?
Kun viiniä alkaa harrastaa, niin viinisanasto kasvaa. Ihan niin kuin missä tahansa muussakin harrastuksessa, kun asioihin mennään syvemmälle, sieltä löydetään pienempiä vivahteita ja silloin voidaan päätyä näihin tämmöisiin sanoihin, jotka saattaa maallikosta kuulostaa hyvinkin oudoilta. Mutta voin vakuuttaa, että minä itse ja muut viinin harrastajat löytävät näitä myös lantaisia aromeja ja myös arvostavat niitä.
Joo, ja tässä kieliharrastuskin varmaan lisääntyy, siis adjektiiveja pitää aina opetella lisää.
Kyllä, makumuistia parantaa, mutta snoppailua ehdottomasti vähentää.
Kiitos viiniasiantuntija Taina Vilkuna.
Kiitos.
Kiinan kirjeenvaihtaja Jenny Matikaisen aiheena on eriarvoisuus Kiinassa. Hän on vieraillut kiinalaisissa kodeissa.
Tapasin rouva Wangin ja herra Chaon viime talvena. He asuvat naapureina eräässä pohjoiskiinalaisessa kylässä, missä heidän talonsa sijaitsevat kadun vastakkaisilla puolilla. Kun kohtasimme, herra Chao oli juuri saanut esikoisensa. Vaimo lepäsi pienokaisen kanssa makuuhuoneessa onnea tuovan punaisen verhon takana. Chao katseli ikkunan kokoista televisiota olohuoneessa. Kaikkialla oli valkoista ja kiiltävää. Televisiotakin suurempi hääkuva kertoi edelliskeväänä järjestetyistä hulppeista juhlista. Chaon äiti hoiti kotiaskareita hymyssä suin. Olihan pojalla elämä järjestyksessä. Kun olimme hyvästelemässä Chaoa, törmäsimme kadulla eläkeläisrouva Wangiin. Hän jutusteli iloisena naapurilleen ja ohjasi meidät sitten pihalleen. Se oli täynnä sekalaista romua. Wangin olohuoneen rikkinäisessä piirongissa oli kiinankaaleja ja keskellä lattiaa mopo. Oikeastaan tila ei ollut olohuone, vaan suoraan pihalle aukeava tuhruinen tupa, joka toimi ilmeisesti myös keittiönä ja autotallina. Betonilattiainen huone lämpeni kivisen tulipesän avulla. Seinät olivat paikoin hiilestä mustana. Wangin suussa oli kultahampaita, mutta välillä hän keräsi risuja saadakseen lisää lämmikettä. Chaon ja Wangin olohuoneiden välillä oli matkaa noin 20 metriä, ja kuilu heidän elinolojensa välissä vaikutti yhtä syvältä. Minulta kysytään usein, miten Kiinassa se tai tämä asia on. Ajetaanko autolla vai pyörällä? Onko lapsilla älypuhelin ja miten sitä saa käyttää? Juovatko kiinalaiset kahvia? Käyvätkö he ulkomailla? Miten kiinalaiset oikein elävät? Kysymykseen odotetaan vastausta, koska uutiskieli rakastaa vertailukelpoisia yksiköitä. Himoitsemme selkeitä määritelmiä kunkin kansakunnan luonteesta, jotta voisimme asemoida itsemme suhteessa niihin. Suomessa juodaan laihaa markettikahvia, Ruotsissa laadukasta tummapahtoa ja Italiassa espressoa. Kiinassa juodaan teetä. Se ei pidä paikkaansa. Vaurastuva kiinalainen kaupunkilaiskeskiluokka rakastaa kahvia, tai oikeastaan pahvikuppiketjuja, joissa myydään kahvin lisäksi elämäntapaa. Rouva Wang taas ei ikinä tuhlaisi 5 euroa kuohkeaan karamelliunelmaan. Mikään maa ei toki taivu yhdeksi absoluuttiseksi totuudeksi, mutta Kiina on keskimääräistä kiperämpi puristaa yhteen muottiin. Kun ajoimme kohti Pekingiä Chaon ja Wangin luota, ymmärsin miksi. Ääripäitä lukuun ottamatta jokainen suomalainen koti on lähtökohdiltaan samanlainen. On toimiva jääkaappi, pesukone ja kahvinkeitin, jossain käden ulottuvilla purkki täynnä mustia puruja. On sisävessa ja seinät, joista kylmä ei pääse läpi. Kiinassa asia on eri lailla. Sitä on vaikea välillä muistaa, sillä Kiinan kasvot ovat jo keskiluokkaiset. Esimerkiksi Pekingin metrossa on hankala saada käsitystä matkustajien elintasosta. Suurkaupunki sekoittaa ihmiset. Moni laittaa vähät rahansa puhelimeen ja vaatteisiin. On tärkeää näyttää siltä, että pärjää. Usein todellisuus paljastuu, kun ihminen avaa kotinsa oven. Niiden taakse kätkeytyy myös toisenlainen Kiina. Se myy hedelmiä tien varressa, käyttää saastunutta vettä, eikä mene hammaslääkäriin, koska lapsen on päästävä kouluun. Kuilu kahden Kiinan välillä on viime vuosina vain kasvanut. Vielä 1990-luvulla Kiina luokiteltiin maltillisesti eriarvoiseksi maaksi. Nykyisin se on eriarvoisuudessa maailman kärkitasoa, kertoo kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n vertailu. Yksi merkittävimpiä syitä eriarvoisuuden kasvuun Kiinassa on koulutus. Tässäkin yleinen kehityssuunta hämää. Viime vuonna kiinalaisista yliopistoista valmistui jo 8 miljoonaa opiskelijaa. Erot kaupungin ja maaseudun välillä ovat kuitenkin huimat. Shanghaissa 70% ikäluokasta päätyy korkeakouluun, eteläisessä Guangxin maakunnassa vastaava luku on 19%. Alueellinen eriarvoisuus pysyy ja periytyy, sillä Kiinassa kunkin ihmisen kotipaikka on määrätty Hukou-järjestelmällä. Se määrää myös, missä ja miten helposti lapsi pääsee kouluun. Jos kotipaikka on vaikka Anhuissa, koulupaikka ei Pekingissä välttämättä järjesty. Vanhemmat ymmärtävät kipeästi, että juuri koulutus on avain elintasoloikkaan tai saavutetulla tasolla pysymiseen. Eräs tapaamani pekingiläinen perheenäiti vaihtoi tyttärensä pianoharrastuksen huiluun, koska huilisti on pianistia harvinaisempi. Sellainen saatettaisiin hyväksyä helpommin äidin tyttärelleen himoamaan yläkouluun. Sinne pääsisi myös, jos asuisi koulun lähellä. Ne, joilla on varaa, tekevät asuntokauppoja koulupaikkojen takia. Mutta jos osoite on Pekingin itäosissa ja koulu lännessä, joutuu kouluun pyrkimään erityiskiintiössä. Siihen saattaa mahtua, jos on loistava oppilas, opiskelee sunnuntaisin 4 tuntia olympiatason matematiikkaa, puhuu sujuvaa englantia, maalaa, käy tanssitunnilla ja soittaa huilua. Jos asuu kylässä Pekingin ulkopuolella, sekään ei ehkä riitä. Punaisen onnenverhon takana nukkuvalla Chaon esikoisella saattaa olla mahdollisuus jalostua harrastuksilla huippuyksilöksi. Mutta niissä perheissä, joissa koti lämpiää risuilla, on vain tyydyttävä toivomaan, että lapsi on kylän fiksuin ja lunastaa harvinaisen paikan alueen lukiosta.
Blogistina Jenny Matikainen. Miten on mahdollista, että mittavat rahanpesuoperaatiot onnistuvat? Sitä tivattiin Ykkösaamun aluksi. Eikö rahaliikennettä ja pankkeja valvota Venäjällä? Tähän idän kaupan asiantuntijajärjestön East Officein toimitusjohtaja Ilkka Salonen vastasi näin.
No kyllä mä sanoisin, että mun kokemuksen mukaan niin Venäjällä kyllä ollaan varsin tarkkoja ja uskaltaisin sanoa, että ihan yhtä tarkkoja kuin täällä lännessäkin. Mä istun tällä haavaa yhden yksityisesti omistetun venäläisen pankin hallituksessa, ja kun meillä on hallituksen kokous, niin me saadaan joka kerta tilastot siitä, että kuinka paljon on ollut tämmöisiä epäilyttäviä rahasiirtoyrityksiä ja kuinka monta on ilmoitettu viranomaisille niistä. Ja sen jälkeen, kun pankki ilmoittaa viranomaisille tämmöisistä yrityksistä viedä rahaa ulos epäilyttävissä olosuhteissa, niin sitten pankki on tavallaan irti. Sen jälkeen viranomaiset ottaa asian hoitoonsa.
Kuinka paljon sieltä tulee
niitä? No kyllä niitä ihan tuhansissa kappaleissa vuosineljänneksittäin niin näitä ilmoituksia. Pankki tekee ne aika nopeasti, eli ei tarvitse olla kovin suurta epäilyä, koska säännöt on kirjoitettu sillä, että heti kun pankin toimihenkilö epäilee, että tässä on kyse jostain laittomasta, niin hän on velvollinen ilmoittaa siitä. Ja se johtaa tietysti siihen, että niitä ilmoituksia tulee varsin paljon.
No jos niitä on tuhansittain, niin kuinka, ja tämä on vain yksi pankki kyseessä, niin miten viranomaiset pystyy tällaisesta määrästä sitten selviämään?
No, tässä käytetään sitten erilaisia tilastollisia menetelmiä ja katsotaan sen kyseisen asiakkaan normaaleja rahavirtoja ja sitä kautta niin kuin mennään askeleelta eteenpäin ja jos on syytä mennä syvemmälle, niin sitten mennään. Se on raakaa työtä ja siinä vaaditaan aika paljon käsipareja, mutta kyllä, mun käsityksen mukaan Venäjällä tämä työ tehdään ihan yhtä tarkasti kuin Suomessakin.
Ja ehkä tuohon vois vielä jatkaa, että siis varsinkin viimeisen 5-6 vuoden aikana niin Venäjällä keskuspankki on sulkenut siis satoja liikepankkeja. Ja osassa näistä on niin kuin ihan syynä ollut juuri nämä erilaiset rahanpesu ja muut epäselvyydet, että siellä tosiaan tehdään tätä työtä.
Kysytään nyt sitten seuraavaksi, että mistä nämä pestävät rahat ovat peräisin? Osan pestystä rahasta epäillään olevan mahdollisesti peräisin Venäjän presidentin lähipiiriltä. Putinin omaisuuttakin on sanottu maailman suurimmaksi. Mitä te sanotte tähän?
Tähän ensinnäkin halusin sanoa, että kyllä Pohjoismaissakin pankit on äärettömän tarkkoja tässä suhteessa, että nykyisin, että kyllä mä uskaltaisin sanoa, että tässä asiat on kohtuullisen hyvässä hoidossa. Se on tietysti sitten jää nähtäväksi, että mitä tässä Nordean tapauksessa sitten todella on tapahtunut, mutta näiden rahojen lähteen, niin sen tietää se pankki, joka ne rahat on pistänyt liikenteeseen, ja sitä on vaikea niin kuin ulkopuolisen mennä sanomaan. Tietysti on hirveän mukava spekuloida sillä, ja Putin on mukava sukunimellä lausua tässä yhteydessä, mutta eihän meillä ole mitään varmaa tietoa, että mistä nämä Danske Bankin rahat on lähtöisin. Siellä voi olla monenlaisia.
No minkälaisia esimerkiksi? No, spekuloidaan nyt vähän.
No yksi mahdollinen syy, miksi niitä rahoja on siirretty ulkopuolelle, on se, että on haluttu välttää venäläinen verotus. Kun on rahat saatu turvaan johonkin tämmöisen niin sanottuun offshore-paikkaan, niin sen jälkeen sitten Venäjän verottajan karvainen käsi ei niihin enää ulotu. Se on yksi syy. Sitten on tietysti toinen, joka on vähän vielä, voisi sanoa, tylsempi on se, että jos se on ihan rikollisin keinoin hankittua rahaa. Mutta niistä mä sanoisin, että rohkenen epäillä, että yksikään vakavasti otettava venäläinen pankki ei semmoisen rahan kanssa myöskään halua olla tekemisissä. Että kyllä se sitten niiden pankkien maine on jo aika huono, jotka semmoista rahaa siirtelee. Että siellä on erilaisia syitä. Ja sitten on tietysti vielä niitä, jotka ei luota siihen, että Venäjällä asiat pysyy tällä tolalla, missä ne on, vaan että sitten saattaa valtio tulla ja konfiskoida rahat, ja ne haluaa siirtää rahat turvaan länteen.
Ja tämä on sitten ainoa mahdollisuus kuitenkin pankin kautta siirtää ne.
Käteen on vähän.
Niin.
Sitäkin. No sitäkin kyllä tietysti, kyllähän ihmiset pitää käteistäkin säästämismuotona, mutta kyllä tämä meidän moderni talous pyörii pankkijärjestelmän ympärillä, että jos on omaisuutta, niin kyllä se sitten jossain kohtaa se on pankkijärjestelmän kautta kiertyy.
Niin ja sitten jos tulee matkalaukullisen kanssa käteistä rahaa, esimerkiksi Nordean tai osuuspankin konttorin täällä Suomessa, niin kyllä sanoisin, että on varmaan vaikeaa saada sitä rahaa laitettua tilille.
No niin, luulis.
Joo, mä oon aivan
no,
varma
kyllä siitä. Se on aivan varma, että näin on.
Onko rahanpesu yleistynyt pakotteiden myötä? Siis miten pakotteet on vaikuttanut tähän? Et pelätäänkö, että yhteiskunta on niin epävakaa jatkossa, että sitten halutaan siirtää omaisuutta?
Tämä menee taas nyt sinne spekulaation puolelle, mutta mä voisin kuvitella, että sekin on mahdollista, että pakotteet on johtanut enemmänkin siihen, että rahaa on virannut Venäjälle päin, koska näiden pakotteiden myötä monien venäläisten toimijoiden mahdollisuus pitää rahojaan länsimaissa on tullut vaikeammaksi. Ja sen takia he ovat siirtäneet yritystensä osoitteet näistä offshore-paikoista Venäjälle.
Ilkka Salonen East Officesta ja toisena Iikka Korhonen Suomen Pankista. Loppumetrit ja tätä lähetystä ovat kanssani tehneet Jorma Lehto, Jukka Vanninen ja aamun lähetystoimittaja Raisa Pöllänen. Tuottajana Tarja Oinonen ja äänitarkkailijana Jami Auvinen. Ja nyt studiossa Yle Radio 1 kuuluttaja Juha Salomaa. Kerro parhaat tärpit.
Hyvää huomenta. Antiikin tutkimuksessakin on tuo mikrohistoria, arjen tutkimus nykyään suosittua. Kalle Haatasen ohjelmassa puhutaan perheestä, vallasta ja seksistä antiikin Roomassa 10:00.
Kiinnostavaa. Oikein mukavaa viikonloppua.